Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Bugun uzoq-uzoqlarda yashaydigan birodarlarimizning hayotida har kuni bo'layotgan Xudoning ishlari haqida guvohliklarni sizlar bilan bo'lishamiz. Biz shaharda yashayotgan Xudoning farzandlari shaharda Xudo ishlashi oson, birodarlar ko'p. Xudodan javob topish ham oson deb o'ylaymiz. Ammo Xudo qudratli va hamma yerda birdek ishlashini unutib qo'yamiz. Xudo hech kim bo'lmagan yerda ham qudrat bilan ishlay oladi. Bunga qishloqlarda va odamlar juda kam bo'lgan tog'li yerlarda yashayotgan birodarlarimizning hayotida bo'layotgan ishlardan bilib olishimiz mumkin. Tog'li hududlarda yashab xizmat qilayotgan birodarlarimizdan biri o'zimizni kundalik hayotida bo'lgan bir nechta Xudoning ajoyib madadini shunday so'zlab beradi. Men bir kuni juda og'ir ahvolda qoldim. Oilamni boqishim uchun, yegulik sotib olish uchun hech qanday pulim qolmadi.
Uyda yeyish mumkin bo'lgan hech narsa qolmagan edi. Qishloq joyda bunday bo'lishning deyarli imkoni yo'q deb o'ylarsiz. Hech bo'lmaganda tomorqadan chiqadigan sabzavotlar va sigirdan chiqadigan sut va sariyog' bo'ladi-ku deb o'ylashingiz mumkin. Ammo ishoning, shunday narsalar ham yo'q edi. Hech bo'lmasa qo'ylar och qolmasin deb qo'ylarni yaqin atrofdagi dalaga haydadim. Ularni 1-2 soat boqib bo'lgach, qo'ylarni haydab yana orqaga qaytdim. Ketayotgan paytimizda bir ariqchadan sakrab o'tgan edim. Qaytayotganimda ham xuddi shu ariqchadan sakrab o'tdim. Yo'l-yo'lakay xayolan Xudoga iltijo qildim. Undan: "Ey Xudo, bu yerda sendan boshqa kimim bor? Atrofda qarz so'rashim mumkin bo'lgan birodarlarim ham yo'q. Faqat umidim sendan. Najotni faqat sen bera olasan", dedim. Ariqdan sakrab o'tayotganimda narigi tomonda turgan rangli qog'ozchalarga ko'zim tushdi. Qiziqib olib qaradim. Pulga o'xshadi.
Chiroyli rangli, sariq va qizg'ish tusdagi qog'oz pullar edi. Men bunday pullarni avval ko'rmagan edim. Dollarmi desam, unga ham o'xshamadi. Keyin, mayli, nima bo'lsa ham pulku, balki rubldir, ehtimol qirg'iz puli yoki tojik so'midir deb o'ylab, o'sha kuni o'zdayoq rayonimiz bankiga yugurdim. Agar almashtirib berishsa, hech bo'lmasa uyga yog' bilan non olaman-ku deb o'yladim. Bankka borsam, bu pul yevro ekan. Men avval yevroning qanday bo'lishini ko'rmagan ekanman. Bilsam, yevro hatto dollardan ham katta pul ekan. Men topib olganim esa 130 yevro edi. Bu haqida bilganimda qanchalik xursand bo'lgan bo'lsam, uni almashtirib berishganidagi xursandchiligim undan 10 chandoq ko'proq edi. Xudovand birdaniga meni va oilamni shunchalik barakalaganiga va iltijolarimga kechiktirmay javob berganiga hayron bo'lib, tinimsiz Xudoga shukr aytardim. Qarang, Xudovand o'z farzandlarining bir kun ham och qolishini istamadi.
Mening chin dildan qilgan ibodatimga saxiylik bilan javob berdi. Uyga kelguncha tilimdan hamdu sano arimadi. Bozorlik ham qildim. Uyga borgach esa o'sha topganlarimdan 10dan birini ushur qilib olib qo'ydim-da, menga o'xshab boshqa tumanda yashaydigan bir birodarimga olib borib berdim. U ham menga o'xshab qiynalayotgan bo'lsa-chi, dedim-da. Xudovand menga bergani bilan uni ham barakalashni istadim. Albatta, Xudovand uni ham tashlab qo'ymaydi. Mening ibodatimga qanday javob bergan bo'lsa, shunday balki undan ham ajoyib tarzda ibodatlarga javob beradi. Biroq Xudoning barakalash ishida men ham qatnashishni istadim. Aziz birodarlar, Xudovand har yerda o'zining qudratli ishini qilaveradi. U sizni qanday barakalagan bo'lsa, boshqalarni ham barakalaydi. U bizga qanday baraka bergan bo'lsa, shu baraka bilan boshqalarni ham barakalashimiz kerak. Xudovand bizning ham berish ishida qatnashishimizni istaydi.